Από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ θα διαβάσουμε, αδερφοί. Κάτι πολύ ωραίο να δούμε. Σελίδα 795, θήτα κεφάλαιο. Το θήτα είναι το ένατο κεφάλαιο. Προφήτης Δανιήλ, θήτα κεφάλαιο. Και διαβάζω από το ένα εδάφιο. «Εν το πρώτο έτη του Δαρίου, του Ιού του Ασουήρου, εκ του σπέρματος των Μίδων, ώστι σε βασίλευσεν επί το βασίλειο των Χαλδαίων, εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, εγώ Δανιήλ ενόησα εν τες βιβλίης των αριθμών των ετών, περί των οποίων ο λόγος του Κυρίου έγινε προς Ιερεμίαν τον προφήτην, ότι ήθελον συμπληρωθεί 70 έτη εις τας ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψα το πρόσωπό μου προς Κύριο των Θεών, για να κάμω προσευχήν και δεήσεις εν νηστεία και σάκω και σποδώ και δεήθην προς Κύριο των Θεών μου και εξομολογήθην και είπων, ο Κύριε, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων τη Διαθήκη, το έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τας εντολάς Αυτού. Ημαρτήσαμεν και ηνομήσαμεν και εισεβήσαμεν και απεστατήσαμεν και εξεκλίναμεν από τον εντολόν Σου και από τον κρίσεόν Σου». Θα σταθούμε και θα προχωρήσουμε σιγά σιγά. Στο πρώτο χρόνο, λέει, που είναι βασιλιάς ο Δαρίος, ο γιος του Ασουήρη, από τους Μίδες, και βασιλεύει στους Χαλδαίους. Δανιήλ, τότε, λέει, ενόησε μέσα από τα βιβλία πόσα χρόνια έπρεπε να περάσουν στη Μετικεσία. Ξέρετε, αδερφοί, είναι εντυπωσιακό το ότι ο Δανιήλ μεγάλωσε με το Λόγο του Θεού. Από μικρό παιδί, όταν ακόμα ήταν ο Ναβουχοδονόσορας αυτοκράτορας, τους μετικήσανε, τους πήρανε δηλαδή από την Ιερουσαλήμ, όπως ήταν προφητευμένο στον Ιερεμία και σε άλλους προφήτες, πήγανε στη Βαβυλώνα μαζί με τον Αζαρία, τον Μισαΐα, τον Ανανία, τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό, και ήταν νεαροί στην ηλικία. Περίπου 15 ετών υπολογίζουμε, περίπου. Και πήραν την απόφαση να μην μετέχουν, να μην μοιαθούν με τα πράγματα, τα εδέσματα του βασιλέως, αλλά να ζήσουν ένα τρόπο ζωής διαφορετικό, να τρέφονται διαφορετικά και να λατρεύουν τον Θεό όπως εκείνοι γνώριζαν. Πήραν αυτή την απόφαση, είναι στους περισσότερους γνωστή αυτή η ιστορία. Μεγάλωσε με το Λόγο του Θεού και είχε και συνήθειο, είχε συνήθειο στη ζωή του, σε καθημερινή βάση, να στρέφεται τρεις φορές προς την Ιερουσαλήμ και να λατρεύει τον Θεό ακαταπαύστος, όπως το ομολογήσουν και ακόμα και οι βασιλείς οι οποίοι υπηρετούσε, του λέει ο Θεός τον οποίον λατρεύεις ακαταπαύστος. Συνεχώς δηλαδή λάτρευε τον Θεό. Δεν του ήταν κάτι το άγνωστο, δεν ήταν κάτι, ένα συνήθειο το οποίο απόκτησε ξαφνικά στη ζωή του. Η προσευχή ήταν δηλαδή καθημερινή συνήθεια και μάλιστα περισσότερο από μία φορά την ημέρα, τρεις φορές την ημέρα. Λέγαμε τις προάλλες ότι ο Χριστός δεν έμαθε να προσεύχεται στα 31 του χρόνια, στα 30 του. Ο Χριστός έμαθε να προσεύχεται από την παιδική του ηλικία. Από μικρό παιδί ήταν μέσα στο ναό, εκεί με τις γραφές, με τους Φαρισαίους, με τους ανθρώπους, τους νομοδιδασκάλους. Προέκοπτε σε γνώση, σε χάρη παρακυρίου. Και έτσι έμαθε, έτσι μεγάλωσε σε όλο το φάσμα της ζωής του. Και αυτό το οποίο έβλεπαν αργότερα οι μαθητές στα 30 του χρόνια να απεχωρίζεται ως λίθου βολής και να πηγαίνει μέσα στον κήπο της Γεθ Σημανή, στο όρος των ελαιών και να προσεύχεται, δεν ήταν μια συνήθεια που την απόκτησε ξαφνικά. Ήταν τρόπος ζωής, όπως και στο Δανιήλ. Ήταν τρόπος ζωής αυτό. Και ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό? Ότι έχουν περάσει περίπου 70 χρόνια, όχι 70 χρόνια, είναι δηλαδή περίπου 85 χρονών, και τώρα ενόησε τις προφητείες τις οποίες ήταν γραμμένες μέσα στα βιβλία. Μα καλά, Δανιήλ, 85 χρόνια υπηρετείς τον Θεό, προσεύχεσαι, μελετάς, είσαι ένας από τους δικαιότερους ανθρώπους επάνω στη γη, κατά την ομολογία του Θεού. Ιώβ, Νόε και Δανιήλ. Ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται επάνω σου, κατά μαρτυρία όλων. Όλοι οι βασιλείς στους οποίους υπηρέτησε, τρεις τουλάχιστον τον αριθμό, ήταν ο Ναβουχοδονόσορας, ήταν ο γιος του μετά και τώρα ο Δαρίος. Ο Βαλτάσαρ ήταν και ο Δαρίος. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχει μια αξιοζήλευτη θέση, είναι πάντοτε μέσα στους τρεις πρώτους της αυτοκρατορίας, υπουργός τα λέγαμε, χαίρει την αναγνώριση όλων εκ των πραγμάτων, αν και πήγαν εναντίον του, τον ρίξανε με δόλο στο λάκκο των Λεόντων, και όμως στα 85 του έρχεται τώρα η αποκάλυψη, έρχεται η ώρα να μάθει κάτι παραπάνω από τον Θεό, από το Λόγο του Θεού. Παράξενο δεν ακούγεται και είναι. Κανένας ποτέ να μην πει ότι ξέρω το Ευαγγέλιο. Κανένας ποτέ να μην πει ότι α, το έχουμε διαβάσει, το ξέρουμε αρκετά. Εδώ πήγε 85 χρόνια τώρα με τις γραφές με... και άνθρωπος προσευχής. Άνθρωπος που προσεύχεται καθημερινά. Έχει επαφή με τον ουρανό. Και τώρα λέει έφτασε η ώρα να γνωρίσω, ενόησα λέει τις βιβλίες των αριθμών των ετών περί των οποίων ο λόγος του Κυρίου έγινε προς η Ιερεμία τον προφήτη. Να προσευχόμαστε αδερφοί, ο Θεός να μας αποκαλύψει το λόγο του σε βάθος. Μην λέμε ότι τα ξέρουμε όλα, ποτέ δεν θα τα μάθουμε όλα. Πέντε ζωές να ζήσουμε, το Ευαγγέλιο θα είναι πάντα νέο και επίκαιρο. Όσες φορές και να το διαβάζουμε. Να προσευχόμαστε, Κύριε, δείξε μας σε παρακαλώ, ακριβέστερα την οδόν σου, το θέλημά σου. Να περιπατούμε πως μας θέλεις. Και στρέφει λέει το πρόσωπό του προς το Κύριο των Θεών για να κάνει προσευχή και δεήσεις ενιστία με σάκο και σποδό. Με ταπείνωση. Όταν νίστευαν οι Ισραηλίτες έβγαζαν τα ρούχα τους και ο Δανιήλ φόραγε βασιλικά ρούχα. Απολάμβανε τιμές. Πολλές φορές του βάζαν τη χρυσή αλυσίδα, τον επεριφέρανε στο βασίλειο λόγω των αποκαλύψεων που είχε από τον Θεό και έλυνε τις απορίες των βασιλιάδων, εξηγούσε τις οράσεις, τα ενύπνια. Αποδείκνυε ο Θεός ότι είναι μαζί του και απολάμβανε τιμές. Και τώρα τα βγάζει όλα. Και τι φοράει, σάκο και σποδό. Τι ωραίο πράγμα που είναι η ταπείνωση, αδερφή. Η ταπείνωση είναι η πιο ωραία στιγμή του χριστιανού. Η αναγνώριση ότι είμαστε ένα τίποτα. Η αναγνώριση ότι ο Θεός μπορεί να κάνει χωρίς εμάς. Μην πει κανένας ότι και τι άμα δεν ήμουν εγώ και τι... Αυτό είναι ανοησίες. Ο Θεός μπορεί να σηκώσει πέτρες για να κάνει το έργο Του. Αλλά μας αγαπάει πραγματικά και το είμαστε πάρα πολύ πολύτιμοι. Πάρα πολύ πολύτιμοι. Διάβαζα το πρωί την παραβολή των Ζυζανίων. Και έλεγε, εχθρός άνθρωπος έκανε τούτο. Πήγαν και έσπηραν τα Ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι. Καλό σπόρο, λέει, δεν πήραμε, πώς βγήκαν τα ζυζάνια. Και εμείς, καλό σπόρο παίρνουμε. Βέβαια, καμιά φορά δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε στο σπόρο και πώς να τον κάνουμε να μεγαλώσει σωστά. Αλλά καλό σπόρο πήραμε. Και μετά λέει να βγάλουμε και τα ζυζάνια από μέσα. Και ξέρετε, μου έκανε εντύπωση, λέει, όχι. Μην τα βγάλετε, λέει, μην τυχόν. Και βγει, λέει, και κανένα σιτάρι μαζί με τα ζυζάνια. Το σκεφτόμουν γιατί. Εγώ δεν είμαι πολύ της Κυπουρικής, αλλά εκ των πραγμάτων τώρα λόγω των καταστάσεων ασχοληθήκαμε, βάλαμε λίγο πατάτα, λίγο κρεμμύδια, λίγο αυτά και έπρεπε να ξεχορτιάσουμε την πατάτα. Και πάνω στο ζήλο βγάλαμε και 2-3 πατατιές. Δεν ξέρουμε, είπαμε, δεν ξέρουμε, σπέρνουμε, αλλά δεν ξέρουμε. Και λες, εντάξει, στις 1000 πατατιές έβγαλες 2 και τι έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Για τον Χριστό όμως, έστω και μία ψυχή έχει σημασία. Ο Χριστός δεν βλέπει ένα εκκλησίασμα 1000 ανθρώπων και λέει και να φύγουν κανένα 2 δεν πειράζει. Δεν είναι έτσι. Το Χριστό έχει σημασία. Κάθε ψυχή αγοράστηκε με αίμα επάνω στο Σταυρό. Είναι πολύτιμο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό και είπε: όχι, δεν θα εκβάλλετε τα ζυζάνια. Περιμένετε μέχρι να γίνει η κρίση, μέχρι να γίνει η συγκομιδή. Και τότε θα διαχωριστούν. Περιμένετε. Ο Δανιήλ λοιπόν προσεύχεται και ταπεινώνεται. Με σάκο και σποδό, όπως και όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Πολύ σημαντικό το καταλάβουμε, αδερφοί. Το ίδιο έκανε και ο Νεεμίας. Όταν βρισκόταν και αυτός σε αυτή τη θέση, είχε ζήλο για την Εκκλησία. Είχε ζήλο για το έργο του Θεού. Γι' αυτό και προσευχόντουσαν και ταπεινωνόντουσαν και νηστεύανε, όχι για την καλή τους καλοπέραση, να περνάνε αυτοί καλά εκεί πέρα, γιατί καλά περνάγανε. Αλλά για το έργο του Κυρίου. Και λέω αδερφοί ότι όλη η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να προσεύχεται και πολύ περισσότερο οι εργάτες. Και να πούμε αδερφοί ότι Δεν είναι μονάχα να προσευχόμαστε για τα αιτήματά μας. Έχουμε συνηθίσει οι περισσότεροι να πηγαίνουμε στον Χριστό όταν έχουμε μία ανάγκη και να προσευχόμαστε ο Θεός να μας βοηθήσει. Ναι, καλό είναι αυτό και σωστό είναι. Και Θεός το θέλει. Θέλει ο Κύριος να είμαστε χαρούμενοι, να ζητάμε και να λαμβάνουμε ώστε να είναι πλήρης η χαρά μας. Το θέλει ο Θεός αυτό. Όμως, καλό είναι να υπάρχει στη ζωή μας και μια άλλη ώρα προσευχής, ιδιαίτερη θα έλεγα, κατά την οποία μην πηγαίνουμε να βομβαρδίζουμε τον Κύριο, να του δίνουμε συνεχώς τα αιτήματά μας, αλλά να είναι μια προσευχή προσέγγισης στο πρόσωπο του Κυρίου. Κύριε, θέλω να μου αποκαλυφθείς. Τι είναι αυτό το βάθος, το ύψος, το πλάτος, το μήκος, το οποίο ο Παύλος κάμπτει τα γόνατά του να αποκαλυφθεί στις εκκλησίες τις οποίες υπηρετούσε. Τι είναι αυτό? Και μήπως ήταν προνόμιο μονάχα του Παύλου ή ορισμένων ανθρώπων μέσα στις γενναίες? Όχι, αδερφέ. Θα έλεγα ότι είναι υποχρέωση όλων των χριστιανών, γιατί άμα διαβάσουμε και τον αδερφό τον Πέτρο στην επιστολή του εκεί στο τέλος της πρώτης επιστολής, αλλά και στους Εφεσίους, στους Κολοσσαείς, όλες οι επιστολές, όλοι θέλουν την επίγνωση του Θεού. Το προτρέπει το Πνεύμα το Άγιο να έχουμε επίγνωση Θεού. Και λέγαμε την προηγούμενη φορά στο μάθημα, δεν δικαιούται ο άνθρωπος να πει δεν ήξερα. Τι δεν ήξερε? Διαβάζεις τη γραφή 25 χρόνια και δεν ήξερες? Το να μην σου έχει αποκαλυφθεί για να έρθει η ώρα να σου αποκαλυφθεί ο Θεός, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν ήξερα. Έχει χρέος ο άνθρωπος να ψάχνει. Τι να ψάχνει? Τον Θεό. Να μου πεις θα τον γνωρίσουμε όσο μας επιτρέψει. Στην αιωνιότητα θα τον γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να πούμε κανείς ότι γνωρίζω τον Θεό. Μα πιάσεις και εξερευνήσεις 10 σταγόνες νερό, δεν έχεις εξερευνήσει τον ωκεανό. Ποτέ δεν θα μάθουμε τον Θεό. Όπως νομίζουμε τουλάχιστον. Αλλά οφείλουμε να τον εξητούμε. Είναι θέμα αγάπης στο πρόσωπό του. Και λέει τώρα ο Δανιήλ, εδεήθηλη προς Κύριο το Θεό μου και εξομολογήθηκα μαζί με την νηστεία που κάνει και την ταπείνωση που έχει, βγάζει από πάνω του όλα τα ακριβά ρούχα που φοράει σαν άρχοντας που είναι στην αυτοκρατορία και φοράει σάκο και σποδό και άρχισε να εξομολογείται. Και αυτό είναι παράξενο, εξομολογείς εσύ που είσαι ένας από τους τρεις δικαιότερους ανθρώπους επάνω στον πλανήτη? Ανάμεσα στους συγχρόνους του δεν υπήρχε δικαιότερος. Όπως ο Νόε ήταν στην εποχή του, όπως ο Ιώβ ήταν στην εποχή του, έτσι και ο Δανίλη είναι στην εποχή του, δεν υπήρχε δικαιότερος άνθρωπος. Και εσύ τώρα αρχίζεις και εξομολογείσαι? Ναι, αδερφοί, γιατί πάντε σύμμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος. Μόνο ο Ιησούς Χριστός ήταν αναμάρτητος επάνω στον πλανήτη. Και αρχίζει και εξομολογείται. Εκείνος ήξερε τι είχε μέσα στην καρδιά του. Και κοιτάξτε πώς προσεγγίζει τον Θεό. Ο Κύριε, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων τη Διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και τηρούντας τα σεντολάς αυτού. Ωραίο, μήνυμα. Μήνυμα για όλους όσους περιμένουν από το Θεό κάτι. Να ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός δεν ανταποκρίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την πρόθεση, όχι τη δύναμη. Να το εξετάσουμε καλά αυτό, να το καταλάβουμε. Την πρόθεση να κάνουν τις εντολές του. Γιατί δύναμη δεν έχει κανένας μας. Τη δύναμη την αντλούμε διά της προσευχής και πληρούμενη Πνεύματος Αγίου από τον ίδιο τον Θεό. Αλλά η πρόθεση να κάνουμε τις εντολές γεννιέται μέσα μας. Θα πρέπει να το ζητήσουμε εμείς. Κύριε, κατεύθυνε την καρδιά μου, κατεύθυνε τα βήματά μου. Θέλω να έρχομαι πιο κοντά σου. Για να μπορέσει να ακούσει ο Θεός τις προσευχές μας. Γιατί, λέει στις παροιμίες, αν θυμάμαι στο ΚΑΙΔΑ κεφάλαιο, λέει, στον γνωρίζοντα, λέει, τον νόμο και μην πράττοντα, άμα κλείνει τα αυτιά του άνθρωπος και δεν θέλει να ακούει τον νόμο, και αυτή η προσευχή αυτού, λέει, είναι βδέλυγμα στον Θεό. Ξέρεις ποια είναι η αλήθεια, ξέρεις τι σου έχει ζητήσει ο Θεός και εσύ κλείνεις τα αυτιά σου. Μην προσεύχεσαι. Ο Θεός θέλει υποταγή, ο Θεός θέλει πρώτα απ' όλα να πάρουμε απόφαση να κάνουμε το θέλημά Του. Και εδώ που τα λέμε, αδερφοί, δεν μας έχει ζητήσει βαριά πράγματα. Οι εντολές του Θεού βαρύες δεν είναι. Δεν μας έχει ζητήσει βαριά πράγματα. Και πάρα πολλές φορές ακούω ανθρώπους να παραπονιούνται και εμένα πιάνουν τον εαυτό μου κάποιες στιγμές. Και γιατί, Θεέ μου, και τόσο καιρό περιμένω και τόσα χρόνια υποφέρω και τόσα χρόνια. Εντάξει. Το ερώτημα είναι μήπως πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να ρωτήσει όλους μας. Εσύ κάνεις αυτό το οποίο σου έχει πει ο Θεός? Και να πω πάνω σε αυτό, έτσι, ευκαιρίες. Το πρώτο πράγμα που μας ζητάει είναι να εμένουμε σε αυτό το οποίο έκαναν οι Απόστολοι. Γραμμένο μέσα στο λόγο. Να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, να έχουμε τη διδαχή των Αποστόλων, να διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, δηλαδή σε καθημερινή βάση, όσο μπορούμε, να γινόμαστε μέτοχοι του σώματος και του αίματος του Χριστού κάθε Κυριακή, όπως το προστάζει ο Λόγος, αλλά και στις προσευχές, αδελφοί. Κάτι το οποίο τον τελευταίο καιρό η Εκκλησία χωλαίνει. Πρέπει να λέμε την αλήθεια, Η Εκκλησία χωλαίνει. Οι χριστιανοί όλο και λιγότερο χρόνο αφιερώνουν στην προσευχή. Μην φανταζόμαστε, αδελφοί, ότι κάνω 10 λεπτά προσευχή το πρωί και 10 το βράδυ και λίγο πριν φάμε κάτι και ότι είμαστε εντάξει με το Θεό. Όπως προείπαμε ότι οι προσευχές θα πρέπει να συντροφεύουν τη ζωή, είναι συνυφασμένες με την πνευματική πορεία του χριστιανού. Θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο, δηλαδή, στα γόνατα, όχι μονάχα για τα αιτήματά μας, αλλά και για την καθοδήγηση του Πνεύματος του Αγίου στο τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Να παίρνουμε εντολή από τον Κύριο και να διοικούμαστε από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι απλά έκατσα στα γόνατα και ένα τέταρτο και μισή ώρα και μία ώρα όσο κάθεται ο καθένας και πληρώθηκα Πνεύματος Αγίου και γλωσσολαλώ, δόξα στον Κύριο, ωραία. Διοικήσε από το Πνεύμα το Άγιο. Σε κατευθύνει ο Θεός. Σου μιλάει ο Κύριος, σου αποκαλύπτεται. Σε παρηγορεί, στηρίζει την καρδιά σου. Αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν λείπει η ώρα της προσευχής? Φανταστείτε δύο νέους, αδερφοί, οι οποίοι μπορεί να γνωρίστηκαν σε κάποια συνάντηση, σε μια συναισθίαση, σε ένα τραπέζι, ας πούμε. Από εδώ η Δεσποινής τάδε και ο νεαρός τάδε. Ωραία. Και αγαπήθηκαν. Και προχωράνε στη σχέση τους. Μετά δίνουν ραντεβού. Έτσι δεν είναι, δεν θα βλέπει. Μπορείς να έρθεις στις 5, όχι δεν μπορώ γιατί δεν έχω σχολάσει. Στις 6, όχι δεν μπορώ. Στις 7, ναι, στις 7. Σε 7 ραντεβού κάτω από το ρολόι, στην πλατεία. Έτσι κάνανε παλιά. Και πάει ο νεαρός, 7 παρά 10 είναι εκεί. Με τα λουλουδάκια του. Και πάει η ώρα και 20. Και πάει η ώρα 8 παρά 10. Και έρχεται η νεαρή. Την πρώτη φορά δεν θα της πει τίποτα. Που ήρθε 8 παρά 10. Τη δεύτερη, την τρίτη φορά έρχεται 8 και 5. Σε κάποια στιγμή θα της πει, ξέρεις κάτι. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα να πούμε και τόσα πολλά να μάθουμε ο ένας για τον άλλον. Εγώ ήθελα 7 με 8 να μου μιλάς εσύ και 8 με 9 να σου μιλάω εγώ. Εγώ θα σου πω αυτά τα οποία έχω να σου πω, αλλά εσύ πότε θα μου πεις αυτά τα οποία έχεις να μου πεις? Το ίδιο συμβαίνει και με τους πιστούς, αδελφοί, στην Εκκλησία, οι οποίοι δεν είναι εδώ την ώρα της προσευχής. 8 και 4, 8 και 20 με 9 η ώρα θα ακούσετε αυτά τα οποία έχει να σας πει ο Θεός. Αλλά εσείς όμως πότε θα μιλήσετε στο Θεό? Να μου πεις, το κάνω σπίτι μου. Είναι αρκετό. Και πότε θα λειτουργήσουν τα χαρίσματα? Και πότε θα έρθει η επέμβαση του Πνεύματος του Αγίου? Και πότε θα ακουστούν οι προφητείες? Όταν υπάρχουν μονάχα λίγες ψυχές μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε Εκκλησία της Πεντηκοστής, αδελφοί, και Πεντηκοστή. Δεν χαιρόμαστε όπως θα έπρεπε να την χαιρόμαστε. Το πούμε ευθέως. Θέλουμε περισσότερη προσευχή και περισσότερα να λειτουργούν τα χαρίσματα. Έπρεπε η Εκκλησία να είναι εδώ την ώρα που αρχίζει η προσευχή. Να μην ερχόμαστε καθυστερημένοι. Την ώρα της προσευχής θα μιλήσουμε στον Θεό, θα μας μιλήσει ο Θεός. Εάν λοιπόν δεν κάνουμε τα πιο απλά, το αλφαβήτα που λέμε, τι περιμένουμε, δηλαδή, άμα δεν ξέρουμε πώς το κάνει ένα και ένα, θα λύσουμε τριώνυμα. Μερικοί ζητάνε και χαρίσματα. Κύριε, να μας δώσεις τα μεγάλα χαρίσματα. Πώς θα σου δώσεις τα μεγάλα χαρίσματα, αφού στα ολίγα δεν στέκεσαι πιστός? Πώς θα έρθουν τα μεγάλα χαρίσματα? Δεν είσαι στην ώρα σου στην προσευχή και περιμένεις να δεις εκβάσεις και θαυμάσια και αυτά? Μην κοιτάτε, αδερφοί, που ο Θεός είναι αγαθός και μας δίνει όπως πάντα, και ας μην αξίζουμε. Έχει πολλά περισσότερα να μας δώσει όταν μάθουμε την υπακοή. Εάν μάθουμε την υπακοή στα απλά πράγματα, έχει πολλά να μας δώσει ο Θεός, πάρα πολλά. Αλλά δεν το κάνουμε όμως, δεν είμαστε πειθαρχημένοι. Και θα το πει εδώ πέρα, το επισημάνει ο Δανιήλ, δια Πνεύματος Αγίου. Αμαρτήσαμε, λέει, ανομήσαμε, ασεβήσαμε, απεστατήσαμε, εκκλίναμε από των εντολών σου και από τον κρίσεών σου, δεν κάναμε το ευθές ενώπιόν σου. Δεν πράξαμε αυτό το οποίο έπρεπε και ακόμα. Και δεν υπηκούσαμε στους δούλους σου, τους προφήτας, ή την εσελάλουν εν το όνοματί σου προς τους βασιλείς ημών, τους άρχοντες ημών και τους πατέρας ημών και προς πάντα των λαών της γης. Έστω ο Θεός λέει από πρωίας. Τι σημαίνει από πρωίας? Νωρίς, πριν γίνουν τα γεγονότα, πριν γίνουν τα πράγματα, έστελνε προφήτες. Δεν το περίμενε τελευταία στιγμή να προειδοποιήσει το λαό του ή να αποφασίσει κάτι. Και όταν αποφάσισε κάτι ο Θεός, αδελφοί, το αποφάσισε δύο φορές. Τι σημαίνει δύο φορές? Το εξετάζει ξανά και ξανά και στέλνει τους προφήτες και προειδοποιούν και λέει προσέχετε. Πόσες φορές δεν μίλησε στο λαό και στην Παλαιά Διαθήκη και μέσα στο Δευτερονόμιο και προσέχετε. Και είναι άξιο απορίας, τι είναι αυτό το πράγμα μας κάνει και κοφεύουμε και κλείνουμε τα αυτιά μας στη φωνή του Θεού? Για ποιο λόγο μας κυριεύει αυτή η ανυπακοή? Πόσες φορές δεν είπε στο λαό προσέχετε όταν πάτε στη γη της επαγγελίας, η οποία είναι γυραίουσα γάλα και μέλι, και απολαύσετε και χορταστείτε, μην ξεκλίνετε από μένα και πάτε και λατρέψετε τα είδωλα. Ναι, τι ναι? 12 φορές αποστατήσανε. Πόσες φορές τους το είπε? Τι είναι αυτό το οποίο κυριεύει όμως τις καρδιές των ανθρώπων? Τι λέει? Είναι η αμαρτία. Η αμαρτία, αδερφή, ρίχνει τα δίχτυα της. Η αμαρτία είναι σαν το διάβολο που περνάει με ένα δίσκο μπροστά στον καθένα και προσφέρει στον καθένα ό,τι θέλει. Εκείνος προσφέρει, εσύ γιατί απλώνεις το χέρι? Η αμαρτία φταίει? Όχι. Η καρδιά μας φταίει, η οποία δεν κλείνει προς τον Κύριο. Ξέρετε τι μου αρέσει πάρα πολύ στους ανθρώπους του Θεού? Ότι στρέφουν την καρδιά τους προς τον Κύριο. Και να προσευχόμαστε, σας παρακαλώ, γι' αυτό. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν είμαι τώρα όπως είμαι σε μια κατάσταση ψυχρή, χλιαρή, δεν ξέρω, και ξαφνικά θα αρχίσω να στρέφω προς τον Κύριο. Να μάθουμε να προσευχόμαστε και να το ζητάμε από αυτό το πράγμα από τον Θεό. Θεέ μου, στρέψε την καρδιά μου στο να εξητάω το πρόσωπό σου, να ειδύνομαι στα διατάγματά σου, να εφαρμόζω το λόγο σου, να τον ακούω με ευχαρίστηση και οι εντολές σου να είναι για μένα ετέρψη ψυχής, να μην είναι αγκαρία. Στρέψε, Κύριε, την καρδιά μου προς εσένα, ναι. Θα το κάνει ο Θεός, αδελφοί. Θα το κάνει. Να έχουμε την πεποίθηση, να έχουμε την πίστη σε αυτό. Και όσοι το δοκίμασαν, πέτυχαν. Το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί. Στρέφει τις καρδιές των ανθρώπων προς το Θεό και πρέπει να γίνει αυτό. Για να γίνει ο γάμος. Είμαστε αραβωνιασμένοι και δεν μιλάμε με τον αραβωνιαστικό. Πολλοί άνθρωποι λένε έχω αναγεννηθεί, έχω βαφτιστεί στο νερό, έχω λάβει Πνεύμα Άγιο, αλλά δεν μιλάνε με τον Χριστό. Και περιμένουμε να έρθει να μας πάρει. Πώς, χωρίς να γνωριζόμαστε? Δεν φοβόμαστε να μην ακούσουμε το ουδέποτε σας εγνώρισα? Οφείλουμε, αδελφοί, να είμαστε τακτική στην προσευχή. Η Εκκλησία δεν προοδεύει χωρίς προσευχή. Δεν είναι μονάχα η γνώση του λόγου. Η γνώση φυσιεί. Και αν θέλετε να ξέρετε, η γνώση φέρνει πόνο. Κάθε φορά που διαβάζουμε και ερχόμαστε σε επίγνωση τι θέλει ο Θεός και τι είμαστε εμείς, μας πιάνει θλίψη. Πώς θα το κάνω εγώ, Κύριε? Πώς θα το φέρω αυτό σε... Δεν μπορώ. Το ξέρει ο Θεός ότι δεν μπορούμε. Και τι λέει? Τα πάντα δύναμη δια του ενδυναμούντος σε Χριστού. Έλα στην προσευχή. Έλα να σου δώσω δύναμη να το κάνεις πράξη. Να το εφαρμόσεις. Το να συνειδητοποιώ μόνο την κατάσταση δεν με θεραπεύει. Η διάγνωση δεν είναι θεραπεία. Ρωτήστε ποιο γιατρό θέλετε. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να πάρω τη θεραπεία. Και η θεραπεία είναι να πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο, να μιλάω στον Κύριο, να με ενδυναμώνει, να με στηρίζει, να μου εξηγεί το λόγο, να με βοηθάει να περιπατώ ακριβώς. Αυτή είναι η θεραπεία. Όχι απλά, ναι, Κύριε, βλέπω την κατάστασή μου, αλλά τι θα γίνει μετά? Και έρχεται και συνεχίζει. Εισέ, λέει, Κύριε, είναι η δικαιοσύνη, η σημάσια σκήνη, μέχρι την ημέρα ταύτη. Του λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα, μια πολύ ωραία προσευχή και θα διαβάσω μόνο το 20 εδάφιο. Και ενώ εγώ ελάλουν έτη και προσευχόμην και εξομολογούμην την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ και προσέφερον την ηκεσία μου ενώπιον του Κυρίου του Θεού μου περί του όρους του Αγίου του Θεού μου, και ενώ εγώ ελάλουν έτη εν την προσευχή, ο Ανήρ Γαβρίλ, τον οποίον είδον εν τη οράση καταρχάς πετών ταχαίως, με ήγγισε περί την ώρα της εσπερινής θυσίας και με συνέτησε και ελάλησε με τεμού και είπε, Δανιήλ, τώρα εξήλθον δια να σε κάμω να λάβεις σύνεση. Κύριε Θεέ μου, σε ευχαριστούμε. την ώρα που προσεύχομαι, την ώρα που εξομολογούμε την αδυναμία μου, τα λάθη μου, ότι δεν είμαι σε καλή κατάσταση, τότε έρχεται όχι ο, δεν θα έρθει ο Γαβριήλ, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και θα σου πει τώρα παιδί μου θα σου δώσω σύνεση. Τώρα θα σου δώσω δύναμη. Τώρα θα σου δώσω να εννοήσεις το λόγο μου και τα διατάγματά μου. Γιατί? Επειδή το θέλησες. Την εποχή του Νεεμία, αδελφοί, κι άλλοι υπήρχαν που ήταν και εκείνοι στη Μετικεσία, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί όμως ο Θεός πήγε μόνο στον Νεεμία? Δεν σας κάνει εντύπωση? Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται σε ορισμένους ανθρώπους ενώ οι άλλοι μένουν αδρανείς? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι αδρανείς. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά ψάχνει να βρει καρδιές που στρέφονται προς αυτόν. Και πιστεύω, αδερφοί, προσεύχομαι για όλη την Εκκλησία να στρέψει το Πνεύμα το Άγιο της καρδιές μας προς τον Κύριο. Να εξητήσουμε το πρόσωπό Του και να εκφράσουμε την αγάπη μας προς Αυτόν. Την ευγνωμοσύνη μας στο πρόσωπο του Χριστού. Πέθανε, αδερφοί, πάνω στο Σταυρό, μας αγόρασε, Του ανήκουμε. Οφείλουμε να Του μιλάμε, να προσδοκούμε από Αυτόν το έλεος Του, να απολαμβάνουμε την αγάπη Του, τη χάρη Του. Αλλά μας περιμένει ο Κύριος. Και πιστεύω ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να μας διορθώσει ο Κύριος στη ζωή μας είναι αυτό. Να είμαστε τακτικοί την ώρα της προσευχής, να επανδρώνουμε την Εκκλησία, να λειτουργούν τα χαρίσματα, γιατί ο Θεός έχει ευλογίες να δώσει. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο να το βάλει αυτό στις καρδιές μας, γιατί δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε σε κανέναν, αλλά ο Παράκλητος μπορεί να διεγείρει όλους μας στο να κάνουμε το σωστό. Αμήν.